Φιλιστοράκια μου αγαπημένα, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής, μυθολογικό και αυτή τη φορά, με το θέμα του να σχετίζεται ξανά με τον Οδυσσέα, μολονότι ο πρωταγωνιστής μας για σήμερα είναι άλλος. Κατανοώ τη συμπάθειά σας στον Πολυμήχανο. Εξάλλου ο Οδυσσέας υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους μυθολογικούς ήρωες πολλών από εσάς. Εγώ προσωπικά είμαι τίμα Αχιλλέας, δεν ξέρω αν το έχουμε πει αυτό ξανά. Και αυτό γιατί έχουμε διδαχτεί τις περιπέτειες του βασιλιά της Ιθάκης στις εγκύκλιες σπουδές μας, όπως θα λέγαμε έτσι πιο λόγια. Στο επεισόδιο αυτό λοιπόν φοβάμαι ότι θα στεναχωρήσω τους οπαδούς του Οδυσσέα, γιατί η ιστορία που θα σας διηγηθώ δεν τον τιμά και τόσο, και θα δούμε το γιατί. Υπενθυμίζω, για να μην μου χωλώνεστε χωρίς λόγο, ότι όλα αυτά είναι μυθολογία και όχι ιστορία. Ο ήρωάς μας λοιπόν ο σημερινός είναι ο τοπικός μυθολογικός ήρωας του Ναυπλίου. Οι φίλοι μας οι ναυπλιώτες ξέρουν πάρα πολύ καλά τις ιστορίες, τις εκδοχές δηλαδή, που υπάρχουν για τον μυθολογικό του πρίγκιπα τον Παλαμίδη. Τούτο το τυπάκι εδώ ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του Τροϊκού πολέμου, με καθοριστική μάλιστα συμβολή, μέχρι τον ακραία τραγικό του θάνατο, στον οποίο θάνατο εμπλέκεται δυστυχώς και ο Οδυσσέας. Η υπόθεση του Παλαμίδη είναι ένα μυθολογικό μυστήριο, γιατί ο Όμηρος όχι μόνο δεν ανέφερε ποτέ το όνομά του στα έπι του, δεν υπάρχει πουθενά στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ούτε καν υπαινιγμός για το βασιλόπουλο του Ναυπλίου. Και όμως ήταν ένας από τους βασικούς ήρωες του Τροϊκού πολέμου. Είχε πολύ καλή σχέση με τον Αχιλλέα και είχε ξελασπώσει πολλάκι στους Αχαιούς από διάφορα προβλήματα κατά την Τροϊκή εκστρατεία. Για πάμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καταρχάς το Παλαμιδάκι είχε και κριτική καταγωγή, να τα λέμε κι αυτά, διότι ήταν γιος του βασιλιά της Εύβοιας του Ναυπλίου και της πριγκίπισσας Κλιμένης. Η Κλιμένη τώρα, να ξέρετε, βάσει της μυθολογίας πάντα, ήταν εγγονή του Μίνωα, κόρη του βασιλιά της Κρήτης Κατρέα, και παντρεύτηκε τον Ναύπλιο όπως της άρμοζε. Με τον Ναύπλιο λοιπόν απέκτησε τον Παλαμίδη και τον Ίακα, ο οποίος επίσης συμμετείχε μαζί με τον αδελφό του στον Τροϊκό πόλεμο και ήταν αυτός που ενημέρωσε τον πατέρα τους για τη δολοφονία του Παλαμίδη. Πώς έμοιαζε ο Παλαμίδης, θα μου πείτε τώρα, πώς μπορεί να μοιάζει, μωρέ παιδί μου, ένας μυθολογικός ήρωας? Προφανώς όπως τον φανταστεί ο καθένας, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν πηγές που τον περιγράφουν και εμφανισιακά. Ο Αθανάσιος θα γυρεί τη ολόγιο στην Ογυγία του που εκδόθηκε το 1815 και περιγράφει εκτενώς την αρχαία ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, μας λέει ότι ο Παλαμίδης ήταν ψηλός, με λευκό δέρμα και ξανθός. Εκεί επισημαίνεται και μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που κάνει εντύπωση, γιατί αυτό που τον χαρακτήριζε, όπως λέει ο Σταγυρίτης, ήταν τα βρώμικα μαλλιά του. Επειδή από ιδιοσυγκρασία δεν είχε δούλους να τον φροντίζουν και δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για τον προσωπικό του καλοπισμό, μολονότι ήταν όμορφος, γιατί αυτό που τον ενδιέφερε και μόνο ήταν η ευημερία του στρατεύματος. Ο αλτρουισμός και η ομορφιά βέβαια ήταν στοιχεία ίσονος σημασίας για αυτή την προσωπικότητα, τα χαρίσματα του οποίου ήταν άλλα και ακόμη περισσότερο εντυπωσιακά. Ο Παλαμίδης υπήρξε ο πιο ευφυής άνθρωπος του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Θα μου πείτε, όπα κοπελιά, ο Οδυσσέας δεν υποτίθεται ήταν αυτός? Ω, ναι, ναι. Και όμως άλλος είχε το όνομα και άλλος είχε τη χάρη στην περίπτωση αυτή. Ναι, ασφαλώς ο Οδυσσέας ήταν τετραπέρατος, μάστορας της τακτικής, αλλά ήταν και πανούργος. Η πονηριά ήταν η δεύτερη φύση του. Ενώ ο Παλαμίδης, που φαίνεται πως ήταν πρικισμένος και με μια ισχυρότατη δόση ενσυναίσθησης, ήταν η προσωποποίηση της ευφυΐας και δεν χρησιμοποιούσε την εξυπνάδα του σε βάρος άλλων. Λόγω λοιπόν της υψηλότατης αυτής διανοητικής κατάστασης, ήταν ένας από τους ικανότερους στρατηγούς σε θέματα τακτικής και επεδείκνυε πραγματική αγάπη και σεβασμό στους απλούς στρατιώτες. Πέρα από όλα αυτά όμως, ήταν και εφευρέτης. Του αποδίδονται ένα σωρό ανακαλύψεις, μεταξύ των οποίων το αλφαβητάρι. η επινόηση της αριθμητικής και της πρακτικής εφαρμογής της με τη χρήση του άβακα, οι χρονικές υποδιαιρέσεις σε ώρες, εβδομάδες και μήνες, μέχρι και την επινόηση του νομίσματος του αποδίδουν. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Θεωρητικά επινόησε και τις φρικτορίες, το εντυπωσιακό αυτό αρχαίο σύστημα τηλεπικοινωνίας με τους αναμένους πυρσούς, που τοποθετούνταν σε ύψωμα για να μεταδοθεί ένα μήνυμα γρήγορα, όταν πομπό και δέκτη χωρίζει μεγάλη απόσταση. Και επειδή αγαπούσε πολύ το στράτευμα και ενδιαφερόταν για την καλή του την κατάσταση, σωματική και ψυχική, επινόησε και τα επιτραπέζια παιχνίδια με τα ζάρια, τους πεσούς δηλαδή, για να ψυχαγωγούνται τα φάνταρα. Στον Παλαμίδη αποδίδεται και ένα παιχνίδι στρατηγικής που μοιάζει πολύ με το σκάκι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μία άρτια, ευφυή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το παιδί αυτό, ο πατέρας του, ο Ναύπλιος, από την πρώτη στιγμή το προόριζε για διάδοχο του βασιλείου του και για το λόγο αυτό έλαβε και την ανάλογη εκπαίδευση στα καλύτερα κολέγια της εποχής του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρξε μαθητής του Κένταυρου Χήρωνα. Έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο ότι διατηρούσε στο Πήλιο το πιο διαδεδομένο ιδιωτικό κολέγιο της εποχής του, με μια επετηρίδα αποφύτων να σε πιάνει ήλιγκος από τις φύρμες. Εκεί ο Παλαμίδης ήταν συμμαθητής με τον Αχιλλέα. Και η σχέση τους λοιπόν είχε χτιστεί από πολύ νωρίς και όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, έτσι για να ξέρετε, γιατί υποτίθεται ότι κάνανε κολλητή παρέα και στον Τροϊκό τον πόλεμο. Ήταν λοιπόν ένα από τα βασιλόπουλα τεφαρίκια του αρχαίου μυθολογικού κόσμου. Και όταν ο πατέρας της ωραίας Ελένης κάλεσε τους μνηστήρες για να την παντρολογήσει στη Σπάρτη, πήγε και ο Παλαμίδης φυσικά. Όλοι ξέρουμε πως εκεί ένας από τους διεκδικητές ήταν και ο Οδυσσέας ο Πολυμήχανος, ο οποίος μπορεί να μην πήρε την Ελένη αφού εξ αρχής δεν είχε και πολλές πιθανότητες, αλλά έφυγε αραβωνιασμένος με την Πινελόπη, την πρωτανυψιά του, την Δάρεο, και πρώτη ξαδέρφη της Ελένης και της Κλητεμνήστρας. Ο Οδυσσέας πήρε το κορίτσι, το Πινελοπάκι ντε, με απόφαση του την Δάρεο, επειδή τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Έβλεπε τους γαμπρούς συγκεντρωμένους στη Σπάρτη ο βασιλιάς, τον έναν καλύτερο από τον άλλο, τον έναν ισχυρότερο από τον άλλον, και καθόταν σαν αμένα κάρβουνα. Όφου, όφου, τι θα γίνει, σκεφτόταν ο βασιλιάς, όταν η Ελένη θα διαλέξει έναν από αυτούς. Οι υπόλοιποι, αν χωλωθούν, αν το παρούν στραβά, τόσο ισχυροί που είναι, μπορεί να μας τα κάνουν εδώ πέρα λαμπόγιαλο και αντί για γάμους να έχουμε σειράξεις. Τότε ήταν που τον συμβούλευσε ο Οδυσσέας να ορκίσει με το γνωστό όρκο του την Δάρεο, πριν από το διαλεγόνα, όλους τους βασιλιάδες και τους πρίγκιπες, πως ανεξάρτητα από το ποιον θα επιλέξει τελικά η Ελένη, όλοι θα είναι στο εξής υποχρεωμένοι να προστατεύουν αυτόν το γάμο και τα συμφέροντά του. Και έτσι έγινε. Όλοι τους ορκίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο Οδυσσέας φυσικά που είχε την ιδέα και εννοείται ο Παλαμίδης ως μνηστήρας. Η Ελένη διάλεξε τελικά ως γνωστόν τον Μενέλαο και οι υπόλοιποι βασιλιάδες αποχώρησαν, πιθανότατα πικραμένοι, αλλά εξ ανάγκης ορκισμένοι να προστατεύουν εσαΐ το ανδρόγυνο. Και όταν ο Πάρης άρπαξε την Ελένη, ο Αγαμέμνονας ηγήθηκε της τεράστιας εκστρατείας για την επιστροφή της βασίλισσας και νύφης του στη Σπάρτη. Και φυσικά κάλεσε όλους τους βασιλιάδες που είχαν ορκιστεί τον Τυνδάρεο όρκο να συνδράμουν. Πήγαν όλοι, την άκαναν, τιμούσαν την υπογραφή τους και τον όρκο τους εκείνα τα χρόνια τα μακρινά. Και κάπως έτσι στήθηκε η Τροϊκή εκστρατεία. Εννοείται πήγε και ο Παλαμίδης. Μάζεψε τους ναυπλιώτες του όταν κηρύχθηκε η γενική επιστράτευση και πήγε από τους πρώτους να ενωθεί με το υπόλοιπο στράτευμα των Αχαιών. Βγήκανε στην αναφορά, έκανε την πρόσθεση ο Αγαμέμνονας. «Ρε φίλε, κάποιος λείπει», διαπίστωσε ο αρχιστράτηγος. Τους ξαναμέτρησε και βρήκε τον Απόντα. «Πάσε καλό του, ο Οδυσσέας δεν έχει έρθει με τους Ιθακίσιους και φτιάχνει μια αντιπροσωπεία που λέτε, αποτελούμενοι από τον Μενέλαο, τον Έστωρα και τον Παλαμίδη. Πάτε εσείς οι τρεις στην Ιθάκη, να δείτε τι γίνεται, γιατί αυτός με αφήνει στο διαβάστηκε και με έχει ταράξει τις αναπάντητες». Πάνε μια και δυο ή τρία Ανδρεία και τι βρίσκουν? Έναν Οδυσσέα να έχει πηδήξει τη Φασκομιλιά. Μια στεναχώρια στην Ιθάκη απερίγραπτη. «Πάει ο βασιλιάς μας, τρελάθηκε», λένε στην αντιπροσωπεία οι παλατιανοί. «Κάνει τέρατα και σημεία που δεν ταιριάζουν με ανθρωπολογικό. άρχισαν να τον ψάχνουν, γιατί δεν ήταν, λέει, και στο παλάτι, και μετά πολλά πολλά τον βρίσκουν σε ένα χωράφι σε μια αλλοπρόσαλη κατάσταση. Ο Οδυσσέας με το βλέμμα το γυάλινο του τρελού, αναμαλιασμένος και παραπατώντας, βρισκόταν σε ένα χωράφι. Είχε ζέψει στο ίδιο άρωτρο ένα γάιδαρο και ένα βόδι και πάλευε με τον τρόπο αυτό να οργώσει το κτήμα σπέρνοντας, τι νομίζετε, αλάτι παρακαλώ. «Ωραία μάνα μου», είπε ο Μενέλαος, «τι είναι τούτο το χάλι». «Πάει ρε, κρίμα τον άνθρωπο», είπε και ο Νέστορας, «και ήταν και από τους εξυπνότερους που είχαμε». Αλλά ο Παλαμίδης δεν μάσησε. Ψηλιάστηκε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και κατάλαβε ότι το Οδυσσεάκι το έπαιζε τρελίτσα για να βγει γιωτάς με χαρτί γιατρού και να αποφύγει τη σύραξη. Είναι γνωστό εξάλλου αυτό το επεισόδιο. Ο Οδυσσέας ένιωθε ότι δεν ήταν, βρε αδερφέ, υποχρεωμένος να τηρήσει τον όρκο του Τυνδάρεο, αφού από την πρώτη στιγμή είχε βγει εκτός κούρσας διεκδίκησης και είχε ορκιστεί για τα μάτια και μόνο του κόσμου. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η Πινελόπη μόλις είχε φέρει στον κόσμο τον Τηλέμαχο, που ήταν ένα χαριτωμένο ζουμπουρλούδικο μωράκι, ασαράντιστο ακόμη, και το κυριότερο, όταν μαθεύτηκε πως ο Αγαμέμνονας ξεκινά εκστρατεία για την αρπαγή της Ελένης. Ο Οδυσσέας ζήτησε χρησμό στον τοπικό μάντη στην Ιθάκη, ο οποίος του είπε «Αφεντικό, καλιά σου να μην πας. Θα γυρίσεις μεν, αλλά μετά από 20 χρόνια και καταταλαιπωρημένος». Και έτσι αποφάσισε να το αποφύγει, παίζοντάς το τρελός. Αλλά ο Παλαμίδης αμέσως κατάλαβε το τέχνασμα και ανέλαβε ρόλο. Είπαμε, ήταν εφιέστερος από τον Οδυσσέα. Και έτσι πήρε το Τηλεμαχάκι, που ήταν λίγων ημερών, και τα κούμπησε στο χωράφι, όπου ο Οδυσσέας ανέκφραστος όργωνε και έσπερνε αλάτι. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να σκοτώσει τον νεογέννητο παιδί του, Και την τελευταία στιγμή, με έναν ελιγμό, ανάγκασε το γαϊδούρι και το βόδι να σταματήσουν την πορεία τους, αποδεικνύοντας φυσικά όχι μόνο ότι τα είχε 400, αλλά και ότι τα αντανακλαστικά του ήταν σε εξαίρετη κατάσταση και έτοιμος για πόλεμο. Και έτσι ο Παλαμίδης αποκάλυψε με τον τρόπο του την πονηρή επινόηση του Οδυσσέα, ο οποίος καταντράπηκε και αναγκάστηκε να ακολουθήσει τους Αχαιούς στον πόλεμο. Όμως, του το έγραψε του Παλαμίδη στα μαύρα τα κατάστιχα και ορκίστηκε μέσα του πως αυτόν μια μέρα θα τον εκδικηθεί. Στη διάρκεια της τροϊκής εκστρατείας, ο Παλαμίδης ήταν ένας από τους βασιλιάδες που ξεχώριζαν. Ο Αγαμέμνονας, που δεν συμπαθούσε ούτε τα ντερά του, τον είχε σε εκτίμηση μεγάλη. Ο στρατός τον λάτρευε, και όχι μόνο οι ναυπλιώτες του, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί τους φρόντιζε και τους πρόσεχε. Φυσικά συμμετείχε στα συμβούλια των αρχιστρατήγων, γιατί είχε αποτελεσματικές στρατηγικές ιδέες, και όλοι ψιθύριζαν πως αν συνέβαινε τίποτα στον Αγαμέμνονα, ο Παλαμίδης θα αναλάμβανε τη θέση του αρχιστρατήγου με συνοπτικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα έβλεπε ο Οδυσσέας και τον έτρωγε η ζήλια, βρε μάνα μου, γιατί ειδικά στο θέμα της ευφυΐας και της στρατηγικής ξεχώριζε ο βασιλιάς της Ιθάκης, εντάξει. Μόνο που ο ομολογός του ναυπλίου ήταν πάντα κανένα δύο βήματα πιο μπροστά από εκείνον. Η διαφορά τους ήταν ότι ο Οδυσσέας είχε την πονηριά, σε αντίθεση με τον Παλαμίδη, που ήταν ακέραιος χαρακτήρας. Ήταν και τα παλιά χρωστούμενα, μια που ο Οδυσσέας δεν του συγχώρεσε ποτέ ότι αποκάλυψε την πονηριά του για να μην τηθεί στο χακί, και έγινε ο υπαριθμόν ένα εχθρός του. Και έψαχνε την αφορμή για να τον βγάλει από τη μέση. Θεωρητικά, η επινόηση των φρικτοριών που εφαρμόστηκε, υποτίθεται, στην τροϊκή εκστρατεία, είχε εντυπωσιάσει τους πάντες. Επίσης, το συμβούλιο έδειχνε μεγάλο σεβασμό στη στρατηγική κρίση του Παλαμίδη, ο οποίος, μόλις πάτησαν το πόδι του στην Τρία, τους έβαλε άμεσα να κατασκευάσουν οχυρωματικά έργα για να προστατεύσουν το στρατόπεδο των Αχαιών, το οποίο υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν εκτεθειμένο στη δύναμη της Τρίας. Παράλληλα, αξιοποιούσε τις πλούσιες ιατρικές γνώσεις που είχε, φροντίζοντας ολόκληρο τα σκέρι. Και η επιστημοσύνη του ήταν τέτοια που μόνος αυτός εξήγησε στους Αχαιούς τι ακριβώς ήταν μια έκλειψη ηλίου που τους κατατρομοκράτησε, γιατί τη θεώρησαν καταστροφικό ιονό και σημάδι ότι τους είχαν εγκαταλείψει οι θεοί. Μα να σκοτεινιάζει ξαφνικά μέρα μεσημέρι. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο Παλαμίδης είχε μετατραπεί σε έναν ηγέτη που λάτρευε ο στρατός και τιμούσαν οι αρχηγοί. χώρια που ήταν και κολυτάρι του Αχιλλέα, έτσι. Και όπου πολεμούσαν μαζί μυρμιδόνες και ναυπλιώτες, η ομάδα ήταν ανίκητη. Το αποκορύφωμα της κόντρας όμως, ανάμεσα στους δύο εφιέστερους βασιλιάδες του μυθολογικού κόσμου, έφτασε όταν χτύπησε ο λοιμός στο στρατόπεδο των Αχαιών. Ο Αγαμέμνονας έστειλε πρώτα τον Οδυσσέα στη Θράκη να φέρει σιτάρι για τη σίτηση του στρατού. Όμως, όπως μας λέει ο Γοργίας στην υπερπαλαμίδους απολογία του, σε αυτήν την αποστολή ο Οδυσσέας δεν τα κατάφερε και γύρισε πίσω άπραγος. Τότε ο Παλαμίδης άρχισε τα «δεν τα έκανες πολύ σωστά, δεν τα έκανες καλά μπρο, έπρεπε να κάνεις έτσι και έτσι». Φόρτωσε άσχημα το Οδυσσεάκι και τον προκάλεσε. «Όπα ρε έξυπνε, σαν μπορείς τραβασί να δούμε τι θα καταφέρεις». Και πήγε ο Παλαμίδης που λέτε στη Θράκη και έφερε το σιτάρι που ήθελε ο Αγαμέμνονας. Έπεσε του κάτω κόσμου ο Οδυσσέας. Και ήταν η υπόθεση του σιταριού η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αδερφάκι μου. Και αποφάσισε ότι έπρεπε να τον βγάλει από τη μέση. Αρχικά ξεκίνησε με μια τυπική δολοφονία χαρακτήρα. Άρχισε να βάζει λόγια στους στρατηγούς και ειδικά στον Αγαμέμνονα. «Καλά δε βλέπεις», του έλεγε. «Σκοπός του είναι να σε βγάλει από τη μέση και να κάνει αρχιστράτηγο τον κολλητό του τον Αχιλλέα». Δεν ήθελε και πολύ ο Αγαμέμνονας να πιστεί, γιατί ο Ιθακίσιος είπε τη λέξη που ήταν κόκκινο πανί για τον βασιλιά των Μυκηνών. «Η αναφορά και μόνο στον Αχιλλέα, εδώ ολόκληρη η Ιλιάδα γράφτηκε για τον καυγά μεταξύ Αχιλλέα και Αγαμέμνονα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο αρχιστράτηγος των Αχαιών πίστηκε από τα λεγόμενα του Οδυσσέα, που ήταν και εφραδής και πιστικός εν της άλλης, και άρχισαν να σκέφτονται τρόπους να εξοντώσουν τον Παλαμίδη». Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η περίοδος του λοιμού για τους Αχαιούς ήταν κρίσιμη, όχι μόνο γιατί ξέσπασε η κόντρα Αχιλλέα Αγαμέμνονα, αλλά και γιατί πολλοί από τους βασιλιάδες, μεταξύ των οποίων και ο Παλαμίδης ο ίδιος, πίστευαν ότι η εκστρατεία δεν είχε μέλλον και ότι θα έπρεπε επιτέλους να γυρίσουν στα σπίτια τους και τα βασιλιά τους. Και έτσι η απόφαση πάρθηκε από Αγαμέμνονα και Οδυσσέα και μπήκε σε εφαρμογή το ύπουλο το σχέδιο. Οι Αχαιοί είχαν πιάσει αιχμάλωτο έναν τροαδίτη αγγελιοφόρο που ήταν βαριά τραυματισμένος και ψυχοραγούσε. Ο άνθρωπος αυτός κουβαλούσε μαζί του και μια ικανή ποσότητα χρυσού. Έφτιαξαν λοιπόν ένα ψεύτικο γράμμα, στο οποίο και καλά ο Πρίαμος απευθυνόταν στον Παλαμίδη και του πρόσφερε χρυσάφι και άλλα πλούτη για να πείσει, υποτίθεται, τους Αχαιούς να φύγουν από την Τρία. Το γράμμα βρέθηκε και καλά στην κατοχή του αγγελιοφόρου όταν ξεψύχησε και το χρυσάφι του Πριάμου εντοπίστηκε μετά από έρευνα θαμμένο κάτω από τη σκηνή του Παλαμίδη. Έτσι ο βασιλιάς του Ναυπλίου θεωρήθηκε προδότης και σύρθηκε σε δίκη. Μολονότι του δόθηκε κατά μία εκδοχή το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, κατά μία άλλη εκδοχή όχι, υποτίθεται τα πιστήρια ήταν συντριπτικά εναντίον του και καταδικάστηκε σε εξευτελιστικό θάνατο για εσχάτη προδοσία. Έτσι, ο Παλαμίδης λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τα στρατεύματα του Οδυσσέα και του Αγαμέμνονα. Τα περί της απολογίας του μας τα λέει ο Γοργίας, να ξέρετε, ο οποίος αναλύει και την υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησε ο βασιλιάς του Ναυπλίου, καθώς επιχειρηματολογούσε, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε να γίνει προδότης. Την ίδια ιστορία με το ψεύτικο γράμμα και το λιθοβολισμό μας τα λέει και ο Υγιεινός αναλυτικά στα δικά του κείμενα. Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές για το θάνατο του Παλαμίδη, στις οποίες πάντα εμπλέκεται ο Οδυσσέας. Στα Κύπρια έπι, που αποτελούν μέρος του τροϊκού κύκλου, των επών δηλαδή που έχουν ως θέμα το τροϊκό πόλεμο, αλλά και τα γεγονότα που προηγήθηκαν αυτού, υπάρχει αναφορά στον Παλαμίδη και τον ύπουλο θάνατό του. Τα Κύπρια έπι δεν έχουν σωθεί. Έχουμε όμως το Ελλάδος περιήγησης του Παυσανία, ο οποίος εκεί σχολιάζει τα Κύπρια έπι και αναφέρεται και στη δολοφονία του Παλαμίδη. Τι λέει λοιπόν αυτή η εκδοχή? Είπαμε, Παλαμίδης και Οδυσσέας ήταν υπεύθυνοι για τη σίτηση του στρατού των Αχαιών και αφού είχαν τον έλεγχο της θάλασσας στο σημείο που είχαν στρατοπεδεύσει, συχνά πυκνά πήγαιναν για ψάρεμα προκειμένου να έχουν φαγητό οι στρατιώτες. Σε μια τέτοια επιχείρηση μπακαλιάρος που λέτε, συμμετείχαν Παλαμίδης, Οδυσσέας και Διομήδης. Ναι, και ο Διομήδης. Ο σοφός και δίκαιος που του ψιθύριζε ο Δίας αυτοπροσώπος το αυτή. Αυτός ο Διομήδης, γι' αυτόν μιλάμε. Πήγαν λοιπόν για πυροφάνη, μιλημένοι δυο τους, Οδυσσέας και Διομήδης. Κάνει ένα μακροβούτι ο Παλαμίδης να βγάλει αχινούς. Δεν τον άφησαν να πιει στην επιφάνεια και τον έπνιξαν. Αυτά στον Παυσανία. Υπάρχει και άλλη εκδοχή που εικάζω ότι αυτή προέρχεται από την προφορική παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Οδυσσέας έπεισε τον Παλαμίδη ότι στον πυθμένα ενός πηγαδιού υπήρχε κρυμμένος μεγάλος θησαυρός. Ο Παλαμίδης προθυμοποιήθηκε να κατέβει και ενώ όσο ήταν στον πάτο του πηγαδιού, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έριξαν πάνω του πέτρες και κοτρόνια και τον καταπλάκωσαν μέχρι θανάτου. Όπως και να έχει, το τέλος του Παλαμίδη ήταν τραγικό και μετά από σκευωρία την οποία διοργάνωσε ο Οδυσσέας από τη ζήλια του. Η ιστορία βέβαια δεν τελειώνει εδώ, έχει και προεκτάσεις. Μαζί με τον Παλαμίδη στον πόλεμο είχε πάει και ο Ίαξ, ο αδελφός του, ο οποίος θέλησε να ενημερώσει τον πατέρα του τον Ναύπλιο για το μαρτυρικό τέλος του Παλαμίδη. Και εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει ότι χρησιμοποίησε τις φρικτορίες που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος ο δολοφονημένος αδελφός του για να στείλει το μήνυμα στον Ναύπλιο και υπάρχει και μία έτσι λίγο πιο παραμυθένια, σύμφωνα με την οποία χάραζε τα κακά νέα πάνω σε κουπιά τα οποία πετούσε στη θάλασσα με την ελπίδα τα ρεύματα να ξεβράσουν το μαύρο μήνυμα μέχρι το βασίλειο της οικογένειάς του. Όπως και να έχει, ο Ναύπλιος έμαθε τα πάντα και αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή του. Πρώτα-πρώτα πήρε ένα πλοίο και κίνησε για την Τρία. Τι βρήκε όμως εκεί? Την άσχημη μεταχείριση του Αγαμέμνονα και των στρατηγών, που τον αντιμετώπιζαν σαν τον πατέρα του Προδότη. Αξίωσε να πάρει τους ναυπλιώτες του και να γυρίσει πίσω, όμως το στράτευμα του Παλαμίδη είχε πια δοθεί στο Διομήδη. Και έτσι πήρε τον Ίακα, το γιο του, και επέστρεψε βουτυγμένο στο πένθος και την εκδικητική μανία στο βασίλειό του. Και εκεί κατέστρωσε το σχέδιο της ηθικής εξόντωσης των αρχαίων βασιλιάδων. Γύρναγε ανά την Ελλάδα στα βασιλιά τους, έβρισκε τις συζύγους που περιμένανε για χρόνια την επιστροφή των ανδρών από τον Τροϊκό πόλεμο και τους έλεγε ότι οι στρατηγοί δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να περνούν τον καιρό τους με παλακίδες και σκλάβες τροαδίτισες, εξωθώντας τες να απιστήσουν κι αυτές με τη σειρά τους. Υπάρχει και μία εκδοχή σύμφωνα με την οποία ο Ναύπλιος ήταν που έπεισε την Κλυτεμνίστρα στις Μυκήνες να σχετιστεί με τον Αίγιστο και να εξηφάνει τη δολοφονία του Αγαμέμνονα. Γι' αυτό και ο Ορέστης μετά θεωρεί τον Ναύπλιο υπαίτιο της δολοφονίας του πατέρα του από τη μητέρα του. Και αφού ολοκλήρωσε αυτή την ιδιόμορφη περιοδία, επέστρεψε στο βασίλειό του στην Εύβοια και ετοίμασε το Plan B ο Ναύπλιος. Έμαθε ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει και τα καράβια των Αχαιών επέστρεφαν στις πόλεις τους. Έβαλε τότε τους στρατιώτες του να ανάβουν μεγάλες φωτιές στις πιο απόκριμνες και βραχώδεις ακτές της επικράτειάς του. Τα πλοία των Αχαιών, βλέποντας τις φωτιές, νόμιζαν ότι πλησίαζαν σε προστατευμένα σημεία ή πίνεμα και λιμάνια, αλλά τσακίζονταν στα βράχια. Και όσοι επιζούσαν και έβγαιναν στη στεριά, σκοτώνονταν από τους στρατιώτες του Ναυπλίου που τους περίμεναν κρυμμένοι και οπλισμένοι σαν αστακοί. Υποτίθεται πως ελάχιστοι κατάφεραν να διασωθούν από την παγίδα αυτή, μεταξύ των οποίων και ο Οδυσσέας, προς μεγάλη λύπη του Ναυπλίου. Έτσι, ο βασιλιάς της Εύβοιας δεν μπόρεσε να εκδικηθεί προσωπικά τον Οδυσσέα. Όμως την τιμωρία του με τα γνωστά αποτελέσματα, όπως μας περιγράφονται στην Οδύσσια, ανέλαβε το Ποσειδονάκι. Και ερχόμαστε τώρα στο Διατάφτα. Στην Ιλιάδα και την Οδύσσια δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στον Παλαμίδη. Για τίποτα. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ο Όμηρος τον αγνοεί επιδεικτικά. Εικάζεται πως δεν ήθελε να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του Οδυσσέα με μια τέτοια άτιμη πράξη που θα τον κυλίδωνε και πως θα συνέχιζε το λογοτεχνικό το sequel. Όμως ο Παλαμίδης ως ήρωας ήταν γνωστός στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι τον επικαλούνταν πολύ συχνά για την ευφυΐα και τα ιδιαίτερα του χαρίσματα. Γι' αυτό άλλωστε τα παιχνίδια με τα ζάρια θα τα δείτε να λέγονται και Παλαμίδους αθύρματα. Και υπάρχουν και παροιμιώδεις εκφράσεις όπως Παλαμίδους σοφότερος, για κάποιον που ήταν πολύ ευφυής βρε παιδί μου, και Παλαμίδους βούλευμα, όταν ήθελαν να σχολιάσουν κάτι το πολύ έξυπνο και σοφό. Ακόμη και ο Πολύς ο Πλάτωνας στην Απολογία Σοκράτους βάζει τον σπουδαίο φιλόσοφο να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πως βιάζεται να πάει στον κάτω κόσμο για να συναντήσει τον Παλαμίδη. Στην υπόθεση Παλαμίδη αναφέρεται και ο Φιλόστρατος στο έργο του «Τα Εστοντιανέα Απολώνιο». Όταν ο Απολώνιος φτάνει στο Ήλιο, την Τρία δηλαδή, καλεί το πνεύμα του Αχιλλέα και τον πιάνει στην κουβεντούλα. Κάποια στιγμή τον ρωτά «Μα γιατί ο Όμηρος αγνόησε τον Παλαμίδη και δεν τον συμπεριέλαβε στην ιστορία σας?» Πάντα κατά το Φιλόστρατο, ο Αχιλλέας απάντησε ότι ο σοφότερος όλων πέθανε εξαιτίας του Οδυσσέα και ο Όμηρος δεν τον ανέφερε για να κρύψει τις ντροπές του βασιλιά της Ιθάκης. Μάλιστα λέει, υπέδειξε το πνεύμα του ήρωα στον Απολώνιο ότι ο τάφος του Παλαμίδη βρίσκεται στη Λέσβο και τον συμβούλευσε να βρει το μνήμα και να αποδώσει τις τιμές που πρέπει. Από όλα αυτά συνάγεται εύκολα ότι ο μύθος του Παλαμίδη ήταν ευρύτατα γνωστός στους αρχαίους Έλληνες και είναι ένα ζήτημα το γιατί στην πραγματικότητα ο Όμηρος δεν τον αναφέρει καθόλου. Έτσι για την ιστορία ο Παλαμίδης αναπόφευκτα και δικαίως είναι ο σπουδαιότερος μυθολογικός ήρωας του ναυπλίου. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι και το περίφημο κάστρο του Παλαμιδίου πήρε το όνομά του από το μυθολογικό ήρωα. Και επειδή όπως είναι σε όλους θέλω να πιστεύω γνωστό, εκεί φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είστε ελεύθεροι να κάνετε όποιο μα όποιο συνειρμό θέλετε σχετικά με ήρωες και προδοσίες.